Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan vam želim u ime ekipe Radija Slobodna Evropa koja će biti sa vama do 14 sati. Evo najvažnijih vijesti za petak 4. avgust. Crna Gora raspolaže svojom imovinom na način na koji misli da treba, kazao je premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović povodom protestne note koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori zbog broda Jadran. Summit u Džedi ovog vikenda će predstaviti mirovnu formulu ukrajinskog predsjednika Zelenskog, izjavio američki zvaničnik John Kirby. Napad pomorskih dronova na rusku crnomorsku luku Novorosijsk. Delegacija ekonomske zajednice zapadnoafričkih država boravi u Nigeru u pokušaju da se iznađe rješenje za krizu u toj zemlji 8 dana nakon puča. Jako nevrijeme zahvatilo Sloveniju. Meteo upozorenje je izdato za Hrvatsku i Italiju. A u ovoj emisiji možete čuti što je premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović kazao povodom note Hrvatske upućene Crnoj Gori zbog obilježavanja 90 godina broda Jadran.
Mjesto za održivo rješenje. Znaju da Crna Gora raspolaže svojim imovinom na način na koji misli da treba.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora raspolaže svojom imovinom na način na koji misli da treba, kazao je premijer u tehničkom mandatu Dritana Bazović povodom protestne note koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori zbog obilježavanja 90 godina broda Jadran. To je brod koji ima širi kontekst, ali ne treba praviti dnevnu politiku od toga. Tu smo da razgovaramo. Proslava 90 godina broda je u nadležnosti Ministarstva obrane, prema tome se treba i na taj način ophoditi, kazao je Abazović. Predsjednici Srbije i BiH entiteta Republika Srpska u pratnji Srpske pravoslavne crkve položili su vijence na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti, čime je počelo obilježavanje sjećanja na stradale u akciji Oluja. U Srbiji i Republici Srpskoj se o tom događaju govori kao o pogromu, dok se u Hrvatskoj to obilježava kao vojno-redarstvena operacija u kojoj su oslobođena okupirana područja pod nadzorom pobunjenih Srba. Jako nevrijeme je zahvatilo Sloveniju, gdje je crveni meteoalarm na snazi za veći dio te zemlje. Narandžasti meteoalarm za 4. avgust proglašen je i za 5 regiona Hrvatske, gdje se očekuje porast vodostaja rijeka Mure, Drave i Save. Nevrijeme većih razmjera očekuje se i u Italiji. U Milanu je naređeno zatvaranje parkova, prema pisanju La Stampe obustavljen je i rad pjaca u oblastima u kojima ima stabala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće John Kirby je izjavio da je glavni cilj samita u Džedi da se u što većem broju zemalja predstavi mirovna formula ukrajinskog predsjednika Zelenskog. Kirby je u intervju za ukrajinski servis Glasa Amerike poručio da nije riječ o mirovnim pregovorima za okončanje rata, koji, kako je naglasio, može da se odmah završi ako ruski predsjednik povuče trupe iz Ukrajine. Ovog vikenda Ukrajina i saveznici planiraju da na razgovorima u Saudijskoj Arabiji pridobiju globalnu podršku za mirovnu formulu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Eksplozije su odjeknule u petak rano ujutru u blizini ruske luke Novorosijsk na Crnom moru, koja je centar ruskog izvoza. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da je odbilo ukrajinski napad 2 pomorska drona, a luka je privremeno obustavila bilo kakvo kretanje brodova nakon napada. Sukobi na moru su učestali posljednjih sedmica nakon što je Rusija napustila dogovor UN-a koji je omogućavao izvoz žita iz Ukrajine. Delegacija ekonomske zajednice zapadnoafričkih država boravi u Nigeru u pokušaju da se iznađe rješenje za krizu u toj zemlji 8 dana nakon puča u kojem je svrgnut demokratski izabrani predsjednik Mohamed Bazoum. Delegacija ECOWAS-a treba da se sastane sa pučistima i preda im zahtjeve te panafričke organizacije. Oni su prethodno uveli sankcije Nigeru i zatražili vraćanje svrgnutog predsjednika na vlast.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora raspolaže svojom imovinom na način na koji misli da treba, rekao je premijer Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović, komentarišući protestnu notu koju je Hrvatska uputila Crnoj Gori zbog obilježavanja 90 godina školskog broda Jadran. Dodao je da je za održiva rješenje i razgovor. Podsjetimo, Hrvatska pokušava da vrati brod koji je, kako navode, do 1991. kada je otplovio na remont u Crnu Goru, bio upisan u flotne liste hrvatskih luka. Zvanični Zagreb je u noti pozvao Podgoricu da se sudbina tog broda riješi bilateralno. Evo što je tim povodom izjavio premijer Abazović.
Dakle, ja sam za održiva rješenja. Znaju da Crna Gora raspolaže svojom imovinom na način na koji mislim da treba. To je širi kontekst. Mislim da ne treba praviti dnevnu politiku. Ja zaista tako mislim. Tu smo da razgovaramo, da čujemo sve argumente, međutim, preostanak 10 godina broda je nešto što je u našoj nadležnosti, što je ministarstvo obrane. Mislim da prema tome se treba na taj način uporiti. Ja zaista ne želim ići od njega pokuti poniti, dakle što se kaže, vatne strelice prema hrvatskoj strani. Naprotiv, ukoliko možemo na jedan gospodarstven način, ako treba prijateljski, komšinski, bratski, ne znam, uzimamo rješenja tu, tada ministarstvo obrane i sve ostalo ministarstvo sa svojim raspolagateljima načina koji oni misle da neko mogu.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedno od neriješenih pitanja sukcesije bivše SFRJ je i pitanje vlasništva školskog broda ratne mornarice nekadašnje države Jadran, koji se sada nalazi u Crnoj Gori, a za sebe ga traži i Hrvatska. Obilježavanje 90 godina od porinuća broda u Crnoj Gori je iznova pokrenulo rasprave o njegovom vlasništvu. Pripremio Enis Zebić.
Još nema službenih hrvatskih reakcija na izjavu tehničkog premijera Crne Gore Dritana Abazovića da je školski brod Jadran u vlasništvu crnogorskog ministarstva obrane. Abazović je dokazao komentirajući prosvjednu notu Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova povodom događanja kojima se u Crnoj Gori obilježava 90 godina od porinuća broda, koje hrvatsko ministarstvo ocjenjuje kao svojatanje broda od strane crnogorskih vlasti. Školski brod Jadran porinut je 1933. Do 91. bio je školski brod Jugoslavenske ratne mornarice sa matičnom lukom Split. 91. je upućen u Crnu Goru na remont i od tada traje prijepor oko njegovog vlasništva. Hrvatska taj brod smatra najvrednijim dijelom sukcesijske mase bivše ratne mornarice. Pitanje njegovog vlasništva stavlja u kontekst sukcesije i traži da se prizna hrvatsko vlasništvo nad njime. Abazović u izjavi novinarima apelirao da se pitanje Jadrana makne iz dnevne politike, ali jasno poručio da je proslava obljetnice broda u crnogorskoj nadležnosti. Ukoliko možemo na jedan dostojanstven način, prijateljski, komšijski, bratski, da iznađemo rješenje, tu smo. Do tada ministarstvo će svojom imovinom raspolagati na način koji oni smatraju da je najprirodni, kazao je Abazović nakon obilaska radova na rekonstrukciji puta kod Berana. I dok novih hrvatskih reakcija nema, splitski vojni stručnjak Denis Krnic za naš program tvrdi da je brod neprijeporno hrvatsko vlasništvo.
Nema ovdje puno priče. Ili ćemo se dogovoriti zajednički, Hrvatska i Crna Gora, o vlasništvu nad brodom, koje je neupitno hrvatsko, i to podrazumijeva hrvatski barjak na brodu, a ne ono što recimo predlažu Crnogorci, malo hrvatski barjak, pa malo crnogorski, pa malo NATO zastava, pa ovo, pa ono. Zastava je simbol pripadnosti broda jednoj državi. Dakle, mijenjati zastave, vi mijenjate vlasnika broda. To u međunarodnom pravu ne postoji. Ili jedna zastava ili nije.
Ako pak nema odgovora, on sugerira međunarodno sudište.
Postoji Međunarodni sud za pravo mora u Hamburgu. Oni sa svojim argumentima, mi sa svojim, i nek se to konačno tamo razriješi.
Krnic je uvjeren da bi u zajedničkom interesu najbolje bilo da brod doplovi u Split i da se na njemu obučavaju mornari i časnici Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, ali i drugi.
S obzirom na naše obučne kapacitete, da brod ponudimo i kadetima Crne Gore, Slovenije, Albanije, Italije, na neki način da u Lori imamo jedno međunarodno pomorsko učilište u okrilju NATO saveza. I Jadran je idealno školsko sredstvo. ono, da osjetite valove, da osjetite more i vjetar u kosu.
Hrvatsko ministarstvo najavljuje da će Hrvatska nastaviti ustrajati na rješavanju tog pitanja i povratku školskog broda Jadran i u budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u Crnoj Gori ne mogu ići na bolovanje zbog sindroma izgaranja na poslu, takozvanog burnouta, kako ga je definisala Svjetska zdravstvena organizacija. Iako je Crna Gora kao država članica obavezna da od početka 2022. primjenjuje taj ažurirani katalog bolesti, crnogorski ljekari tu dijagnozu ne mogu unijeti u postojeći informacioni sistem zdravstvenih ustanova, kaže za Radio Slobodna Evropa profesorica Medicinskog fakulteta u Podgorici, psihijatrica Lidija Injac Stevović. Ona u razgovoru sa Lelom Šćepanović najprije odgovara na pitanje da li treba da se mijenja zakonodavstvo da bi zaposleni sa ovom dijagnozom mogli ići na bolovanje.
Ne mora da se mijenja zakonodavstvo zbog toga, dakle samo Ministarstvo zdravlja nadležno da predloži da se ovaj novi klasifikacioni sistem, ovaj MKB-11, uključi u naše informacione sisteme. I onda je to vrlo jednostavno, jel? Onda kada prepoznamo da se o tome radi, mi možemo postaviti dijagnozu i možemo, ako se radi o ozbiljnim simptomima, predložiti i pošto od posla ili uglavnom, da kažem, udaljavanje od nekih takvih izazova i rizika koji mogu da komplikuju zdravlje pacijenta. Upravo zbog nekih, da kažem, nesuglasica na poslu, ne samo nesuglasica, nego i bukvalno, jel, različitih pritisaka, bilo da su oni uzrokovani različitim, da kažem, interpersonalnim odnosima, ili ono što je često sada situacija kod nas u Crnoj Gori jeste da jedan broj lekara i drugih zaposlenih u drugim organizacijama radi mnogo više nego neki drugi ljudi. Dakle, nemamo ravnomjernu raspodjelu posla. To je ono što također dovodi do burnout sindroma. Dakle, neko ima previše obaveza, dok drugi ljudi, da kažem, imaju mnogo manje. I to jeste jedan od razloga koji ukazuje da se nešto dešava sa tim čovjekom i da mu zaista treba pomoći. Radi se dakle o pacijentima koji zaslužuju ozbiljnu podršku, ozbiljnu pomoć, zato što naravno taj burnout sindrom dovodi do pada imuniteta, posljedično do različitih drugih oboljenja. To je vrlo kompleksna jedna priča. Nije to tako jednostavno samo reći to je da kažem iscrpljenost. Iscrpljenost ima svoje uzroke koji su, da kažem, osnovi u medicini, ne samo u psihijatriji. Psihijatrijske komplikacije su posljedica različitih nivoa oštećenja na biološkom, na psihološkom, na socijalnom planu. Znate, to je jedna kompleksna priča.
Kakva poruka je onda zaposlenoj osobi kad mu organizam pošalje poruku da je toliko iscrpljen, da ne može na posao, da bi samo spavao, da osjeća glavobolje, da kakvu mu poruku zapravo organizam šalje?
Najvažnije je da se taj pacijent što prije pregleda. Znači, on mora otići kod svog izabranog doktora da napravi osnovne dijagnostičke procedure, dakle da uradi laboratorijske analize i naravno ostalu komplementarnu dijagnostiku u odnosu na simptomatologiju koju taj pacijent ima, zato što je to jedna široka lepeza simptoma koja može da se pojavi u burnout sindromu. Nakon toga odlučit će, jel, izabrani doktori u dogovoru, naravno, sa pacijentom, koji je sljedeći korak u liječenju, a to je najvjerovatniji specijalistički pregled, tak na nivou kardiologije, endokrinologije, psihijatrije, neurologije, što god. Znači, on se mora kompleksno i ozbiljno pregledati. Za taj period, naravno, ukoliko nema nekih posljedica, da kažem, somatskih na svoje zdravlje, onda će se, pregled zasnivati na pregledu psihijatra, pomoći ako treba i psihološke, različitim primjeni terapijskih protokola i procedura da se taj čovjek oporavi. A također, svakako, ono što bi savremeni svijet trebao da uradi jeste da se lociraju ta mjesta kod kojih se dešavaju takve situacije, odnosno regulituju takvi bolesnici, da se napravi jedna nova preraspodjela aktivnosti radnih i dakle zaista uzme u obzir da i ostali zaposleni primaju platu i da se treba još neko drugi uključiti, a ukoliko je takvo stanje, mora se uključiti neki drugi organi koji će pomoći takvim menadžerima i rukovodiocima tih firmi, odnosno organizacija, da se edukuju u tom smislu i da vode računa kako i na koji način treba da se ostvaruje pristup prema jednom zaposlenom, jedan ozbiljan pristup koji onda može da bude dakle vrlo, vrlo sadržajan i vrlo kvalitetan i onda će se smanjiti mogućnost nastanka burnout sindroma. Dakle, mislim da je suština u prevenciji kao što je u svim mogućim stvarima u medicini.
Bila je to profesorica Medicinskog fakulteta u Podgorici, psihijatrica Lidija Injac-Stevović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Aleksandar Vučić i Milorad Dodik u pratnji predstavnika Srpske pravoslavne crkve i porodica stradalih položili su vijence na spomen obilježje na Petrovačkoj cesti, gdje je hrvatska ratna avijacija raketirala kolonu izbjeglica na putu od Hrvatske prema BiH i dalje prema Srbiji. Na tom mjestu je početkom avgusta 1995. prema podacima srpskih udruženja ubijeno i ranjeno 37 civila. Ovim je zvanično počelo obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Izvještava Melisa Teletović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na obilježavanju dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja najavio je kako će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obilježiti sva mjesta stradanja Srba, govori Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Da danas smo ovdje zato što je Aleksandar Vučić prije 10 godina, kad sam jednom boravio kod njega, rekao obilježit ćemo zajedno zajedničke naše mjesta stradanja i to je neophodno. Ljudi, narod bez sjećanja, apsolutno teži da mu se to ponovi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbi moraju pokazati poštovanje prema bošnjačkim i hrvatskim žrtvama, ali da se ne smiju, kako je rekao, zaboraviti srpske žrtve. Ocijenio je da se u Srbiji decenijama šutilo o žrtvama Jasenovca i drugih stratišta, ali i najavio pomoć općinama u Republici Srpskoj i drugom entitetu federaciji u kojima su Srbi većinsko stanovništvo.
Mi Srbi moramo da pokažemo pijetet prema tuđim žrtvama. I trudimo se zaista da to učinimo, da kažemo da poštujemo hrvatske žrtve, da poštujemo bošnjačke žrtve, ali nemojte da nas terate da zaboravimo srpsku decu ubijenu samo zato što su nosila srpsko ime i prezime. Nemojte da nas terate da se odričemo svojih ognjišta, da se odričemo svog imena i prezimena, jer to nećemo da učinimo.
Državno obilježavanje stradanja Srba u akciji Oluja zvanično je počelo 2015. godine. Obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja prethodnih godina je organizirano širom Srbije. Ove godine zajedničko obilježavanje kojem prisustvuju predstavnici Srbije, Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve organizirano je u Prijedoru. Vlade entiteta Republike Srpske i Srbije potpisale su memorandum o saradnji na realizaciji ranije najavljenog projekta izgradnje dva memorijalna centra posvećena jasenovačkim žrtvama u Gradini na sjeveru Bosne i Beogradu. Tokom dvodnevne posjete delegacije na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, održana je sjednica Savjeta za saradnju Srbije i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Vlasti Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kao i Srpska pravoslavna crkva, obilježavaju dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji, u Prijedoru, u Bosni i Hercegovini. Kakva se poruka šalje time što se Oluja obilježava u Prijedoru, gradu u kojem su tokom rata 90. godina srpske snage počinile zločine nad Bošnjacima i Hrvatima? Pripremila Mila Đurđević.
Ja bih to nazvao jednom drskom komemorativnom farsom.
Tako obeležavanje godišnjice Oluje u Prijedoru vidi Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu. Nataša Kandić, osnivačica nevladinog fonda za humanitarno pravo u Beogradu, ocenila je za Radio Slobodna Evropa da je odluka o obeležavanju Oluje u Prijedoru politička i da nije reč o žrtvama.
Ne može se govoriti o tome niti tumačiti to da je tu bilo neke dobre namere ili da se vodilo računa o žrtvama. Čak ne može se govoriti da se vodilo računa o žrtvama Oluje.
Hrvatska je vojno-policijskom akcijom Oluja povratila kontrolu nad delom svoje teritorije, na kojoj je deo hrvatskih Srba formirao takozvanu Republiku Srpsku Krajinu. Prema hrvatskim izvorima, pred Olujom, iz Hrvatske je u konvojima otišlo oko 130.000 Srba, a prema srpskim izvorima njih 200 do 300 hiljada je prognano ili pobeglo u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju. Predsjedništvo Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorilo na upit radija Slobodna Evropa kako komentariše kritike nevladinih organizacija, niti da li će 4. avgusta u Prijedoru biti odata pošta i žrtvama nesrpske nacionalnosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 20. jula da su oni i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije prihvatili predlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da obeležavanje Oluje bude u Prijedoru.
Idemo da obeležavamo jedan težak i užasan zločin kako je bilo etničko čišćenje srpskog naroda iz Hrvatske. I ne mislim da toga treba da se stidimo. Pa mi spremni da govorimo o zločinima koji su pripadnici našeg naroda počinili i nad Bošnjacima i nad pripadnicima nekih drugih naroda. Ali se plašim da niko od njih nikada nije spreman da govori i da sasluša bilo šta kada reč o zločinima nad pripadnicima srpskog naroda.
U Prijedoru i okolnim mestima je tokom rata 90-ih ubijeno 3176 osoba. Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Lokalne vlasti bosanskih Srba naredile su 1992. da građani Prijedora koji nisu Srbi nose bele trake i označe svoje kuće belim čaršafima. Vlasti u Srbiji ponavljaju da osuđuju sve zločine i one koji su počinili pripadnici srpskog naroda. Međutim, Srbija je u više navrata upozorena od institucija Evropske unije na konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca, osporavanje presuda Haškog tribunala i negiranje genocida u Srebrenici. Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava navodi da se na svakodnevnom nivou poriču presude koje donose međunarodni sudovi. On je također ukazao na još jedan momenat.
Jedno skrivanje od odgovornosti i za materijalnu štetu ili za memorializaciju mesta stradanja govore o jednom organizovanom nehaju za žrtve ratnih zločina bez obzira na njihovu nacionalnost.
Svake godine uoči akcije Oluja postaje napeto na relaciji Srbija-Hrvatska. U Hrvatskoj se Oluje obeležava proslavom, u Srbiji parastosom. Prema publikaciji Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, vojna operacija Oluja i poslije, izvještaj iz 2001. godine, ukupan broj žrtava među Srbima je 677. Publikacija nema razdvojene žrtve rata od žrtava ratnih zločina. Po istom izvoru, u nedeljama nakon Oluje, spaljeno je ili je devastirano više hiljada stambenih objekata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Američka vlada pokušava da pošalje jasnu poruku da je zabrinuta zbog poteza rukovodstva Republike Srpske i želi da izrazi svoju zabrinutost. Tako najnovije američke sankcije rukovodstvu Republike Srpske komentariše John Smith, bivši direktor Američke kancelarije za kontrolu strane imovine. Sa njim je razgovarao Goran Katić.
Sankcije su snažne kada ih Amerika sama nameće, ali uvijek snažnije djeluju kada im se pridruže drugi, kao što su Evropska unija ili Velika Britanija. Ovako za Radio Slobodna Evropa govori John Smith, pravnik i bivši direktor kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija, komentarišući najnovije sankcije koje je to tijelo nametnulo zvaničnicima iz Republike Srpske. Smith je radio u ovoj instituciji duže od 11 godina, a od februara 2015. do aprila 2018. godine je bio na poziciji direktora. Trenutno je baziran u Washingtonu i zaposlen kao jedan od ključnih pravnika za pitanja nacionalne bezbjednosti u advokatskoj kući Morrison & Ferster. Smith ocjenjuje da najnovije sankcije dodatno izoluju rukovodstvo Republike Srpske.
Da budemo jasni, ovo ne znači da je sama Republika Srpska odsječena od Sjedinjenih Država, ali znači da su njene vođe sankcionisane, te da SAD više neće dozvoliti bilo kakve poslove između tih pojedinaca i Sjedinjenih Država.
Bivši direktor Kancelarije za kontrolu strane imovine SAD ističe da su pravno samo pojedinci i njihova imovina pod sankcijama, ali da zbog američkog uticaja imaju znatno širi spektar djelovanja. Dodaje da sankcije imaju snažniji efekat ukoliko ih nameće više različitih autoriteta.
sanctions by itself.
Kada Amerika sama sankcioniše, te sankcije su veoma snažne zato što cijeli svijet smatra da su američke vlasti i ekonomija veoma snažni. Ali sankcije su uvijek uticajnije i efikasnije kada im se drugi entiteti pridruže. Naravno, ako bi se EU, Velika Britanija i drugi pridružili sankcijama u punoj mjeri, imale bi znatno veći uticaj.
Smith objašnjava da je sa sankcijama u načelu zabranjena i komunikacija američkih zvaničnika sa sankcionisanim osobama, osim ukoliko vlasti u Washingtonu ne odluče da im je to u interesu. Pojašnjava da američka vlada želi da nametne sankcije, ali ne želi da u potpunosti sveže ruke svojim zvaničnicima.
Vlasti mogu da prave izuzetke putem opštih ili posebnih dozvola u kojima vlada prepoznaje da je u interesu nacionalne bezbjednosti i spoljne politike SAD-a da dozvole određene poslove i pregovore između predstavnika američke vlasti i sankcionisanih osoba.
Američki pravnik pojašnjava da postoje tri načina na koji osobe mogu biti uklonjene sa liste sankcija, ukoliko to pokušaju da obore na sudu, ako kontaktiraju američke institucije i pruže dokaze da više neće raditi ono zbog čega su sankcionisani, ili ukoliko se radi o programu sankcija koji je ukinut. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sud u Rusiji danas saopštava presudu po optužnici za ekstremizam protiv opozicionog političara Alekseja Navalnog, koji je uhapšen u januaru 2021. po povratku iz Njemačke, gdje je bio na liječenju otrovanja nervnim agensom, za koje tvrdi da je naručio lično Putin. Od tada je osuđen na 2,5 godine zatvora po optužbi za kršenje pravila sudskog nadzora i još jednu kaznu od 9 godina zbog navodne prevare svojih pristalica. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Aleksej Navalni odbacio je optužnicu kao apsurdnu i politički motivisanu. Ako bude osuđen, najpoznatijem oponentu predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina preti više decenijska kazna. Tužilaštvo je zatražilo 20 godina zatvora. Tereti ga za stvaranje ekstremističke organizacije, kako karakteriše Navalnijev fond za borbu protiv korupcije, koji je Moskva zabranila 21. Povezivanje na ekstremizam na mitinzima i preko interneta, prikupljanje sredstava za ekstremizam, kao i uključivanje maloletnika u činjenje nezakonitih radnji jer su na njegovim političkim skupovima učestvovali mlađi od 18 godina, a finalna optužba je rehabilitacija nacizma. 47-godišnji Aleksej Navalni izjavio je da su sve optužbe izmišljene da bi ga ruski režim držao dalje od politike i javnog života. U završnoj reči uoči izricanja presude Navalni je osudio invaziju na Ukrajinu. Rusija se sada valja u lokvi blata i krvi dok je na desetine hiljada ljudi ubijeno u najbesmislenijem ratu 21. veka, rekao je Navalni 20. jula. Na društvenim mrežama saopštio je da očekuje kaznu od 15 do 20 godina uprkos tome što je tužilaštvo kao dokaze protiv njega predstavilo stihove repera Morgenšterna i kriptoplatu kojom pokušava da ga poveže sa američkim milijarderom Warrenom Buffettom. Obrazlažući optužbu protiv njega za terorizam, Ruska federalna služba bezbednosti saopštila je da Ukrajina i ruski opozicionari iz fonda koji je osnovao Navalni stoje iza ubistva ruskog ratnog blogera. Aleksej nije u zatvoru zbog odluke suda, već po nalogu Putina. Očigledno i njegova kazna zavisi od toga koliko će dugo Putin biti na vlasti, izjavila je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Uhapšen je u januaru 2021. po povratku u Rusiju iz Nemačke, gde je bio na lečenju otrovanja novičokom, nakon čega je ustvrdio da je to bio pokušaj ubistva koje je naručio Putin. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora po optužbi za kršenje pravila sudskog nadzora tokom oporavka u inostranstvu. Potom je usledila i kazna od 9 godina zbog toga što je navodno prevario svoje pristalice. Od 900 dana iza rešetaka, 200 je proveo u samici. Suđenje se od juna održava iza zatvorenih vrata u kaznenoj koloniji 260 km istočno od Moskve, u kojoj je zatvoren. Njegova odbrana navela je da je imao samo 10 dana da pročita 196 tomova dosijea u vezi sa optužnicom. Proces na licu mesta vodi 18 sudskih zvaničnika, od kojih je, kako je preneo Washington Post, sedmoro nosilo crne maske kako bi sakrilo identitet. Navalnji je čovek kojeg se Putin plaši, napisao je američki magazin Time.
I evo nas u odjavnom dijelu emisije, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević, ekipa Radija Slobodna Evropa vam želi ugodan vikend.